Në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në sallën e palëgjasht në Vatikan, Papa Benedikti XVI përshkroi figurën e jezuitit holandez Sint Pieter Canisi, një nga protagonistët e katolicizmit në shekullin e 15, posaçërisht në Troje gjermane. Papa Ratzinger ripohoi se jeta krishtare thellohet fal lutjes dhe miqësisë së ngushtë me Jezusin. Më pas Papa i thoi besimtarët ashtu si Sint Pieter Canisi, të jetojnë në përkim të plot me moralin e fesë në të cilin besojnë, në bashkim sa më të ngushtë e besnik me Krishtin.
Sint Pieter Canisi na mëson se një ungjillësues i vërtetë është gjithnjë i lidhur në mënyrë të pasgjithshme me Jezusin e me kishën e tij. Kështu Benedikti i 16 vuri theksin mbi trashëgiminë e shehitit, jezuit e doktor i kishës, të cilin Zoti e thirri ta përtrinte fenë katolike si përgjigje ndaj reformës luterane. Ishte një impenjim gati i pamundur, kujtoi Papa, që nxiti Sint Canisin të themeloi një numër të madh kolegjes jezuite në Gjermani e nërvise të tjera, edhe të marë fjallën seancën e fundit koncilit të Trentit. Kujtoj kështu parimin themelor mi cilin shejti jezuit e mbështeti gjithë jetën e vetë. Nëse besimtari dëshiron të lidhë miqësitë ngushtë me Jezu Krishtin, duhet të jetoj gjithë jetën si lutje e vazhdushme. Lutja miqësia me Krishtin nuk mund të ndahen për asnjë çast.
Perciò negli scritti destinati all'educazione spirituale del popolo i nostri.
Prandaj në shkrimet kushtuar edukimi shpirtëror të popullit, shejti ynë ngulmon mbi rëndësinë e liturgjisë me komentet e ungjillit, me festat, me ritet e meshes së shejtit të sakramenteve të tjera, por njëkohësisht kujdeset që besimtarët mos e harrojnë nevojën dhe bukurinë e lutjes së përditshme personale, e cila duhet shkoj krah për krah me pjesëmarrjen në kultin publik të kishës, duke e ushqyer pikrisht këtë kult.
Nxitja e tij për ta vënë lutjen në qendër të jetës fesë, shtoi Papa, u propozua përsëri nga Koncili i Dytë i Vatikanit, posaçërisht në Kushtetutën Sacrosanctum Concilium.
La vita cristiana non cresce se non è alimentata alla partecipazione alla liturgia.
Jeta krishtare nuk lulzon nëse nuk ushqehet me pjesëmarrjen në liturgji, në mënyrë të posaçme, në meshën e shejtit të së dielës e me lutjen e përditshme vetjake. Mesmira shqetësimeve e joshjeve që na rrethojnë, është nevojshme të gjejmë çdo ditë çaste për të gjynëzuar para Zotit, për ta dëgjuar e për të folur me të.
Në vitet e vështira të reformës protestante, shpjegoi Papa, Sint Canisi diti të dalloi apostazinë e vetdijshme e të dënueshme, nga humbja e pavetdijshme dhe e padënueshme e fesë. E pati deklaruar se shumica e gjermanëve që kaluan protestantizëm ishin të pafajshëm. Prekënaj Benedikti XVI nënvizoi sa aktual shembulli që na la me jetën e vet Sint Pieter Canisi.
Eli insegna con chiarezza.
Ai na mëson me qartësi se shërbimi apostolik është i gjallë e lidh fryte e shërbimi në zemra vetëm nëse predikatari është dëshmitar Jezusit e mjet që lëshohet plotësisht në dorë të Zotit, duke u lidhur ngushtë me Jezusin përmes besimit në ungjillin e tij e në kishën e tij, përmes një jete moralisht koherente, përmes një lutje që nuk pushon kurrë, ashtu si dashuria. E kjo vlen për të gjithë krishtarët, të cilët duan ta jetojnë vërtetësisht e besnikërisht bashkimin e tyre me Krishtin.
E më pas Benedikti 16 kujtoi edhe shkrimet më të njohura të Sint Canisit, ndërmjet tyre tre katekizmat kushtuar posaçërisht të rinjve. Në këto tekste shpjegoi Papa, doktrina katolike paraqitet me pyetje e përgjigje, me një stil të qartë, të drejtë për drejtë. Atishejt kujtoi se me këtë katekizë mu edukua në fe breznit të tëra gjermanësh në rjell shekuish. Ma di kujtoj akoma Papa Ratzinger pikrisht kë katekizëm vion të përdore e ndë në kohën kur ishte gjallë jati, e njihej me emrin Canisi. Sint Canisi, vjojt reflekton të Papa, ditit harmonizoi parime dogmatike me respektin për çdo njeri aq, sa traditet nërë të pare që formuluan të drejten e njeriut për liri fetare.
In un momento storico di forti contrasti confessionali,
në një qast historik me kontraste të forta konfesionale, ai ish mangej, e kjo ishte një gjë e arzakonshme, predikimeve plot ashpërsi e mlef, gjë e rrallë për atë kohë në diskutime ndërmjet krishtarëve të njerës e të tjetrës palë, e synonte kryesisht të ushqente rënd shpirtërore të besimtarëve e të jepte gjallëri të re gjithë korpit të kishës.
Pas katekizmi duke përshëndetur shtektarët polak, Benedikti 16 kujtoj se të premten e ardhshme, kisha do të kremtoj zojen e Lourdes e njëkosisht dhe ditën botërore të të smurit. Në lutje tona, tha papa, t'ja besojmë zojës pa për lyër të smurit dhe gjithë njerëzit që, me dashurie për kushtim, vjen në shërbim të tyre në spitale, në shtëpi mjekimi e në familje. Mos harrojmë, në fytyrat e të smurve shikojmë fytyrën e Krishtit në kryq. Në gjuhën italiane, papa përshëndeti posaçërisht i peshkvit e ardhur në Rom për takimin organizuar nga lëvizja e fokularve, si dhe besimtarët e shoqatës Horizonte të Reja, të pranishëm në sallën e palit të 6 në Vatikan.